คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับพระเจ้ารักพี่น้องทุกคนและก็อยากเห็นพี่น้องเป็นคนที่ชีวิตใช้การได้และเกิดผลเป็นพระพรแก่คนรอบข้างของเราครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสมาสอนเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังซีดีชุดที่แล้วที่เกี่ยวกับคำถามว่าเราจะเติบโตกับพระเจ้าได้อย่างไรนั้นท่านก็ได้มีโอกาสเรียนแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องผูกพันตัวยอมเป็นสาวกตั้งใจผูกพันตัวอย่างเด็ดขาดอย่างสุดหัวใจของเราเราไม่ควรจะผูกพันตัวกับโลกหรือผูกพันตัวกับสิ่งอื่นแต่ผูกพันตัวกับพระเจ้าและให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราได้เรียนด้วยว่าเราต้องกลับใจใหม่เราต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดเพราะความคิดนั้นมีผลต่อการกระทำของเราวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันว่าเราสามารถจะเปลี่ยนความคิดและท่าทีได้นั้นเราก็ต้องรับเอาจากความจริงของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนพวกเราทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยใจจดจ่อด้วยใจที่น้อมรับพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาสอนพี่น้องทุกคนมาจากการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้พระคำนี้เป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เข้ามาฉายในดวงจิตดวงใจของเราและให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆขอเพื่อพระองค์ช่วยเราให้นำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูทุกๆวันสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำก็คือการยอมให้ความจริงของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเราวันต่อวันการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเหมือนกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดขึ้นโดยการลบเอาการโกหกความเข้าใจผิดความหลงผิดในจิตใจหรือความคิดของเราออกไปและทดแทนความเข้าใจผิดและความหลงผิดหรือการโกหกนั้นด้วยความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าก็คือพระคำของพระองค์พระเยซูได้พูดในหนังสือมัทธิวบทที่4ข้อ4บอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงเติบโตได้โดยแค่รับประทานข้าวกับขนมปังหรือก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแต่เราต้องรับประทานรับบำรุงชีวิตเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์พระคำในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ32พระคำบอกว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับพระคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์ก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาผู้ที่ถูกพระเจ้าทรงแยกตั้งไว้หรือทำให้บริสุทธิ์เห็นไหมพระคัมภีร์เป็นพระคำแห่งพระคุณซึ่งสามารถที่จะก่อสร้างพวกเราขึ้นให้เป็นเหมือนพระเยซูได้พระเยซูทรงพูดในหนังสือจอห์นบทที่17ข้อ7พระองค์ตรัสว่ายังไงครับพระองค์บอกว่าขอทรงโปรดชำระเขาก็คือพวกเราลูกของพระเจ้าหรือสาวกใช่ไหมฮะให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์พระวจนะของพระองค์ เป็นความจริงดังนั้นพระองค์พระเจ้าอยากจะชำระพวกเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆวันพระเจ้าอยากจะลบเอาความบาปเอาความเข้าใจผิดความหลงผิดการถูกล่อลวงในใจของเรานั้นออกไปและทดแทนสิ่งเหล่านั้นด้วยพระคำของพระเจ้าคือความจริงของพระเจ้าเราเรียกขบวนการนี้หรือขั้นตอนนี้ว่าการชำระให้บริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sanctification การที่จะชำระชีวิตของพวกเราให้บริสุทธิ์นั้นเราต้องได้รับการสำแดงมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะสำแดงความจริงในพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็จะทรงสำแดงเข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของเราว่าพระเจ้าพูดความจริงอะไรกับเราและความจริงนั้นก็จะก่อเราสร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันเปลี่ยนความคิดของเราพระวิญญาณของพระเจ้าทรงใช้พระคำที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันดังนั้นเองเราจึงจำเป็นจะต้องเติมชีวิตเราเหมือนกับเอาน้ำเติมเข้าไปในแก้วเวลาท่านหิวน้ำท่านต้องเอาน้ำใส่แก้วหรือใส่ภาชนะบางอย่างเพื่อท่านจะได้ดื่มได้เหมือนกันเราต้องร่างกายชีวิตเราความคิดของเรานั้นจิตวิญญาณเราก็เป็นเหมือนกับภาชนะเราจะต้องเติมพระคัมภีร์เข้าไปในชีวิตของเราทุกๆวันในหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ17เพื่อคนของพระเจ้าจะดีรอบคอบพรักพร้อมที่จะกระทำดีทุกอย่างพระคัมภีร์บอกว่าพระคำนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการอบรมคนให้เป็นคนดีเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำดีทุกอย่างดังนั้นเราจะเห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นไม่เหมือนคำพูดอื่นๆที่อยู่ในหนังสือทั่วๆไปในโลกนี้นะครับพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและให้ชีวิตกับพวกเราถ้าเราอ่านพระคำเรากำลังดูดชีวิตเข้าไปดูดชีวิตของพระเจ้าเข้าไปเรากำลังนำชีวิตเข้ามาในชีวิตของเราเรากำลังนำชีวิตเข้ามาในร่างกายของเราทุกครั้งที่เรากินพระคำของพระเจ้าหรือรับพระคำของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจและจิตวิญญาณของเรานั้นเราก็รับชีวิตของพระเจ้าเข้าไปนะฮะในหนังสือจอห์นบทที่6ข้อ63พระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนในเรื่องนี้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นชีวิตและให้ชีวิตกับพวกเราจอห์นบทที่6ข้อ63บอกว่าอย่างไรบอกว่าอย่างนี้นะฮะ63จิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตหมายความว่าถ้อยคำที่พระเยซูทรงพูดกับพวกเรานั้นได้ให้ชีวิตกับจิตวิญญาณของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะนำพระคำนั้นเข้าไปในหล่อเลี้ยงบำรุงรักษาจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเราทั้ง soul S-O-U-L soul และก็ spirit ทั้งจิตวิญญาณและจิตใจจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้าให้ชีวิตกับเราสังเกตไหมครับในพระคัมภีร์ท่านจะเห็นว่าเมื่อไรที่พระเจ้าพูดนั้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงเมื่อพระเยซูบอกลาสรัสทรงลุกขึ้นลาสรัสก็กลับเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระเจ้าบอกว่าจงมีแสงสว่างในจักรวาลแสงสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้านั้นทรงสร้างทุกอย่างในจักรวาลและโลกนี้ด้วยคำพูดของพระองค์พระดำรัสของพระองค์พระวาทะของพระองค์ดังนั้นเองพระคำของพระเจ้าจึงมีฤทธิ์เดชมากพระเจ้าใช้พระคำของพระองค์ในการสร้างโลกสร้างจักรวาลนึกดูสิพระเยซูบอกหายขณะนั้นเองคนก็หายป่วยในพระคัมภีร์สังเกตว่าพระเจ้าใช้พระคำเยอะมากใช้คำพูดของพระองค์ดลบันดาลการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นพระองค์ทรงพูดให้จักรวาลเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าแล้วพวกเราก็คงไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้พระเจ้าสร้างอาดัมโดยการพูดใช่ไหมฮะจงมีมนุษย์มันก็มีมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าไม่ต้องเอามือมาปั้น พระเจ้าไม่ต้องเอาเครื่องมาหล่อไม่ต้องเอาไขควงไม่ต้องเอาตะไบไม่ต้องเอามีดมานั่งค่อยๆกรีดค่อยๆแกะออกมาเป็นรูปมนุษย์พระเจ้าแค่พูดเท่านั้นเองสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อ18บอกว่าพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงด้วยน้ำพระทัยของพระองค์พวกเราทั้งหลายจะได้เป็นผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นพระเจ้าให้เราบังเกิดใหม่ด้วยอะไรครับพระวจนะแห่งความจริงดังนั้นเองผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เอาซีดีเนี่ยนะฮะไปแจกให้กับญาติพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเขาได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาจะบังเกิดใหม่เขาจะจิตวิญญาณเขาจะถูกชุบขึ้นมาออกมาจากความตายฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าแค่เหมือนกับหนังสือตำราหรือเท็กซ์บุ๊กที่มาสอนเราเรื่องศาสนศาสตร์หรือหลักคำสอนด็อกทรินต่างๆไม่ใช่เป็นเหมือนกับหนังสือตำราวิทยาศาสตร์เราไม่ได้มาอ่านพระคัมภีร์เป็นตำรานะฮะไม่ใช่แค่เป็นตำราในชั้นเรียนไม่ใช่แค่ตำราในมหาวิทยาลัยแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นสร้างชีวิตบรรจุชีวิตเข้าไปในชีวิตของเรานะฮะถ่ายทอดชีวิตเข้าไปในชีวิตของท่านใครอยากได้ชีวิตบ้างผมอยากได้ชีวิตใช่ไหมฮะท่านอยากได้ชีวิตนอกจากบรรจุชีวิตเข้าไปในชีวิตของท่านแล้วพระคำของพระเจ้ายังสร้างความเชื่อในใจของท่านในพูดที่ฮะสร้างความเชื่อ
สร้างความเชื่อ
พระคำของพระเจ้าสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์พระคำของพระเจ้าทำให้ผีมารมันกลัวแล้วมันวิ่งหนีไปพระคำของพระเจ้าสามารถทำให้เกิดการมหัศจรรย์หมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าสามารถเยียวยารักษาหัวใจที่ฟกช้ำและคนที่เจ็บป่วยพระคำของพระเจ้านั้นสร้างลักษณะชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นพระคำของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบข้างเราได้ครั้งหนึ่งผมไปที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าหิมะตกไม่สามารถไปโบสถ์ได้ผมใช้หลักการของพระคำของพระเจ้าสั่งหิมะให้หยุดหิมะตกให้หยุดมันก็หยุดจริงๆสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้พระคำของพระเจ้านั้นสามารถใส่ความชื่นชมยินดีเข้าไปในจิตใจเราได้และก็ให้เราสามารถมีชัยชนะเหนือศัตรูหรือผู้ที่จะมาทำลายเราพระคำของพระเจ้านั้นสามารถช่วยให้เรามีกำลังมีชัยชนะการทดลองสามารถที่จะให้ความหวังเข้าไปในชีวิตของจิตใจของเราทำให้เกิดเรามีพลังและฤทธิ์เดชล้างความจิตใจและความคิดของเราที่สกปรกออกไปและนอกจากนั้นพระคำของพระเจ้ายังเป็นตัวการันตี
ประกัน
เป็นตัวประกันว่าชีวิตในอนาคตของเรานั้นจะมั่นคงในพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการไม่รับบำรุงชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคำของพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ได้ดังนั้นเราไม่ควรจะถือเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างมีพระคำอยู่ในบ้านมีพระคัมภีร์อยู่ในบ้านแล้วเราก็ใกล้เกลือกินด่างคือไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่มาอ่านไม่มาศึกษาไม่เอามาปฏิบัติเราต้องถือว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับอาหารประจำวันซึ่งเราขาดไม่ได้ถ้าท่านไม่ทานอาหารไปหลายวันเกิดอะไรขึ้นครับผอมลงร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็เจ็บป่วยใช่ไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือโยบบทที่23ข้อ12บอกว่ายังไงข้ามิได้พรากไปจากพระบัญญัติแห่งริมพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าอาหารที่จำเป็นสำหรับข้าโจบเนี่ยบอกว่าอะไรฮะเขาตีราคาพระคำของพระเจ้าสูงยิ่งกว่าหูฉลามใช่ไหมฮะ สูงยิ่งกว่าหอยจ้อสูงยิ่งกว่าหอยทอดยิ่งกว่าเย็นตาโฟยิ่งกว่าเป็ดปักกิ่งยิ่งกว่าอาหารทุกอย่างในโลกนี้ท่านจะไปทานรับประทานอาหารร้านไหนให้อร่อยแค่ไหนซูชินะฮะซาชิมิหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเวียดนามอาหารจะแพงแค่ไหนก็ตามพระคำของพระเจ้าแพงกว่ามีค่ามากกว่าอาหารทั้งปวงในโลกนี้นะครับพระคำของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับอาหารบำรุงชีวิตของพวกเราและช่วยให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตที่เติบโตไปกับพระเจ้าและอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าได้พระคัมภีร์เรียกอาหารของพระคัมภีร์ว่าเป็นน้ำนมเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็นอาหารเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งใช่ไหมครับดังนั้นเองพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ2ว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะเพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นนั้นผมวันนี้อยากจะมีโอกาสสอนว่าเราจะรับประทานอาหารฝ่ายพระวจนะได้อย่างไรเรามีเมนูอะไรบ้างวิธีที่เราไปนั่งตั้งโต๊ะเนี่ยไปนั่งที่โต๊ะเนี่ยมีอาหารมาเป็นชุดใครเคยกินโต๊ะจีนบ้างครับถ้าท่านกินโต๊ะจีนมันจะมาเป็นชุดๆเริ่มจากอาหารว่างใช่ไหมฮะอาจจะมีถั่วมีอะไรนะไข่ที่สีดำๆอะฮะ
ไข่เย
ี่ยวม้าอะไรเงี้ยใช่ไหมมีถั่วมีเนื้ออะไรเงี้ยมาให้กินแล้วต่อมาก็อาจจะมีข้าวผัดต่อมาก็อาจจะมีกุ้งอะไรเงี้ยมาเป็นชุดเหมือนกันเมื่อเราทานรับประทานอาหารที่เป็นพระคำของพระเจ้านั้นอาหารของพระเจ้าสำคัญมากนะครับพูดอย่างนี้อย่าหิวแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเลยท่านหิวเลยเลิกฟังไปกินข้าวดีกว่านะครับเราต้องดำเนินชีวิตดำรงอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่8ข้อ31พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงนะพูดเสียดำรงอยู่ในคำของพระเยซู
ดำรงอยู่ในคำของพระเยซู
ครับปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21นี้เรามีหนังสือพระคัมภีร์อยู่ในโลกนี้มากกว่าทุกศตวรรษเรามีพระคัมภีร์มากมายแต่ว่าพระคัมภีร์หลายเล่มนั้นตั้งอยู่บนหิ้งแล้วไม่เคยถูกมาเปิดถ้าพระคัมภีร์ตั้งอยู่บนหิ้งแล้วเราไม่เคยมาเปิดอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมครับมีคริสเตียนเป็นล้านๆคนที่เป็นโรคอดอาหารแต่ไม่ใช่อดอาหารฝ่ายร่างกายนะอดอาหารเป็นคนที่มีโรคชนิดนึงภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอโนเร็กเซียคือเป็นพวกที่ไม่เจริญอาหารแบบไม่อยากกินอาหารพวกนี้จะผอมมากกลัวอ้วนกินอะไรก็ไม่ลงกินได้สองสามคำก็อยากจะอาเจียนพวกนี้ชอบไปอาเจียนด้วยนะกินเสร็จแล้วก็ไปเอาลิ้นเนี่ยเข้าไปที่คอแล้วก็พยายามให้อาเจียนออกมาใช่ไหมเอานิ้วไปกระตุ้นนะให้อาเจียนออกมาอโนเร็กเซียมีคริสเตียนหลายคนเป็นแบบนี้กินเข้าไปปุ๊บรีบคลายพระคำออกมาเลยพอเดินออกจากโบสถ์ฟังพระคำเสร็จลืมหมดเลยไปคลายออกหมดหรือนั่งอ่านพระคัมภีร์นั่งไปแล้วหลับไปเลยเป็นพวก spiritual anorexia เป็นพวกที่ไม่เจริญอาหารแล้วก็ไม่อยากกินอาหารฝ่ายวิญญาณพวกนี้อดอาหารจนเกือบตายฝ่ายวิญญาณเป็นโรคขาดอาหารภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า malnutrition spiritual malnutrition นั่นเองถ้าท่านอยากจะเป็นสาวกที่แข็งแรงท่านก็ต้องให้พระคัมภีร์เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเราจะดำรงชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรประการที่หนึ่งเราต้องยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์แต่พูดสิครับยอมรับสิทธิอำนาจ
ของพระค
ั
มภ
ี
ร
์พระคัมภีร์นั้นเป็นเหมือนกับสแตนดาร์ดเป็น
มาตรฐาน
ที่มีสิทธิอำนาจต่อชีวิตของพวกเราทุกคนเราต้องตัดสินใจบอกข้าแต่พระเจ้าพระคำของพระองค์ในพระคัมภีร์นั้นเป็นเหมือนกับมาตรฐานที่มีสิทธิอำนาจในชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นเหมือนกับเข็มทิศที่ให้ทิศทางแก่เราเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาที่เราจะสามารถปรึกษากับพระคัมภีร์ว่าเราจะตัดสินใจอย่างฉลาดเฉลียวและไม่ผิดพลาดได้อย่างไร เป็นเหมือนกับตัวกำหนดขอบเขตว่าอะไรถูกอะไรผิดเราสามารถใช้พระคำของพระเจ้าได้มาดูมา evaluate มาตีราคามาดูพิจารณาว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดนะครับพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าเป็น the first word เป็นคำก่อน and the last word เป็นคำสุดท้ายนะฮะถ้าสมมุติว่าท่านจะมานั่งเถียงกันว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าผมเปิดพระคัมภีร์ปุ๊บ is the last word เป็นคำสุดท้ายละเถียงไม่ได้แล้วพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับผู้พิพากษาพอเคาะโต๊ะปุ๊บตัดสินสุดท้ายว่าอะไรผิดอะไรถูกเข้าใจไหมครับพวกเราหลายครั้งเกิดปัญหาในชีวิตมากมายตัดสินใจผิดดำเนินชีวิตที่ผิดทำสิ่งที่ผิดต่างๆความยุ่งวุ่นวายยุ่งยากยากลำบากเข้ามาในชีวิตของพวกเราไม่ใช่เพราะว่าผีมันมาให้หรอกนะฮะบางทีเหตุผลก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเราตัดสินใจแต่ละวันเชื่อไหมว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงเข้านอนเนี่ยเราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาเลยจริงไหมครับเราตัดพอตื่นนอนปั๊บเราก็ต้องตัดสินใจแล้วจะไปถูฟันดีไหมอาบน้ำดีไหมแต่งตัวยังไงใส่เน็กไทเส้นไหนจริงไหมฮะเราตัดสินใจในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเราจะไปทำงานกี่โมงเราจะขับรถเส้นทางไหนเราตัดสินใจทุกๆวันแต่หลายครั้งการตัดสินใจของเรานั้นวางอยู่บนรากฐานหรือสิทธิอำนาจที่เชื่อถือไม่ได้เราไปพึ่งพาประการที่หนึ่งวัฒนธรรม culture นี่บอกว่ายังไงวัฒนธรรมบอกว่านี่ละคือสิ่งที่ทุกคนในเมืองนี้เขาทำกันเป็นประจำนั่นคือวัฒนธรรมเช่นวัฒนธรรมว่าถ้าเป็นหนุ่มขึ้นมาก็ต้องใส่กางเกงยีนใส่เข็มขัดสูบบุหรี่มันถึงจะเท่มันถึงจะหล่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องวัฒนธรรมอาจจะสอนเราบอกว่าถ้าจะต้องเป็นคนที่ใครๆนับถือต้องไปซื้อรถแพงๆขับคนถึงจะนับถือเราต้องไปแบบแต่งตัวแพงๆเสื้อผ้าต้องเป็นพันๆบาทคนถึงจะนับเรานั่นเป็นวัฒนธรรมนะครับผมไปประเทศญี่ปุ่นเขามีวัฒนธรรมคนหนุ่มหนุ่มสาวเนี่ยทำผมฟูขึ้นมาแล้วก็ใส่สีเขียวสีแดงเป็นวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้นั่นเป็นเขาเรียกว่าเราตัดสินใจตามรากฐานหรือตามสิทธิอำนาจที่เชื่อถือไม่ได้ประการที่สองคือบางคนเน้นการตัดสินใจในชีวิตนั้นตั้งอยู่บนรูปแบบประเพณีรูปแบบประเพณีพูดว่ายังไงรูปแบบประเพณีบอกว่าอย่างนี้คือเนี่ยล่ะคือสิ่งที่เราทำมาต้องนานแล้วเราก็จะทำต่อไปวัฒนธรรมบอกว่ายังไง culture บอกว่าคือนี่คือสิ่งที่ทุกคนเขาทำกันในบ้านเมืองนี้ส่วนรูปแบบประเพณีบอกสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกเราไม่ใช่พวกเขานะพวกเราก็กระทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็มาคริสตจักรร้องเพลง3เพลงลุกยืนนั่งลงแล้วเราก็ฟังเทศนา15นาทีแล้วเราก็กลับบ้านดังนั้นเองพอเห็นพระเจ้าเคลื่อนนะพระเจ้าเริ่มรักษาคนเริ่มถูกพระเจ้าแตะเราบอกโอ้นี่มันไม่ใช่รูปแบบประเพณีของคริสตจักรของผมเราก็เกิดอาการตกใจพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าประเพณีของเจ้านั้นทำให้พระคำของเราไม่เกิดผลใช่ไหมฮะในหนังสือมาระโกพูดอย่างนั้นบางคนตัดสินใจบนรากฐานของเหตุผลการเป็นเหตุการเป็นผลเขาเรียกว่า reason หรือ logic โออันเนี้ยดูแล้วมันมีเหตุมีผลดีนะถ้าอยากจะรวยก็ต้องทำงานหนักๆไปโบสถ์ไม่ได้วันอาทิตย์ต้องทำโอเวอร์ไทม์ทำมันทั้งวันทั้งคืนทำงานตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเหมือนมันจะได้รวยเราจะได้รวยๆไปตามเหตุตามผลจริงไหมตามเหตุตามผลก็จริงอ่ะทำงานหนักมันรวยเมื่อวานนี้ผมได้รับคำพยานจากพี่น้องคนหนึ่งเขาตัดสินใจย้ายมาอีกเมืองนึงมาอยู่โบสถ์ที่นี่เพราะว่าเขาอยากจะอยู่โบสถ์อีกเมืองนึงเขาไม่มีโบสถ์ไปปรากฏว่าพอมาพระเจ้าอวยพรก็เลยให้ได้งานดีขึ้นนะฮะแสดงว่าเราตัดสินใจเอาพระเจ้าก่อนอย่าตามบางทีตามเหตุตามผลไม่ได้เพราะตามเหตุตามผลอาจจะผิดก็ได้เพราะเหตุผลของมนุษย์นั้นไม่ได้ว่าถูกต้องเสมอไปบางคนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับอารมณ์แต่พูดสิฮะวัฒนธรรมรูปแบบประเพณี
รูป แต่ประเพณี
ตามเหตุตามผล
ตามเหตุตามผล
และประการสุดท้ายคืออารมณ
์อารมณ
์โอ้ก็ผมรู้สึกว่ามันดีอะรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมครับคนหลายคนเนี่ยเป็นไปตามรู้สึกถ้าพระเยซูว่าไปตามรู้สึกความรู้สึกของพระองค์ผมเชื่อว่าพระเยซูคงไม่ไปตายที่ไม้กางเขนเพราะมันเจ็บปวดมากพระเยซูไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนความรู้สึกหรืออารมณ์พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงของพระวจนะของพระเจ้า Amen. สี่สิ่งนี้วัฒนธรรมรูปแบบประเพณีเหตุผลของมนุษย์และอารมณ์นั้นได้ถูกแปะเปื้อนเปื้อนเปื้อนถูกทำให้มีความเพี้ยนมีความเพี้ยนไปมีความไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าความบาปที่เข้ามาตั้งแต่วันที่อาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระบิดาความบาปในโลกนี้ในวัฒนธรรมในโลกมนุษย์ได้มาทำให้เกิดการแปดเปื้อนทำให้เกิดความผิดและเสียไปของวัฒนธรรมของมนุษย์รูปแบบประเพณีของมนุษย์เหตุผลความคิดของมนุษย์และอารมณ์ของมนุษย์นั้นเองเราไม่ควรจะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องที่สุดและจะดำรงอยู่จนถึงแม้ว่าโลกจะสูญไปสิ่งนี้จะดำรงอยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลก็คือพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับศิลาที่เราสามารถทิ้งสมอแห่งความหวังใจของเราลงไปยึดติดไว้ให้ความมั่นคงหรือ security ในชีวิตของเราเราต้องการพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมฮะกษัตริย์โซโลมอนได้พูดอย่างนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่30ข้อ5บอกว่าพระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นก็บริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นโล่แห่งบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์พระวจนะของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าก็บริสุทธิ์แล้วเราสามารถวางใจในพระวจนะของพระเจ้าได้และถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็จะมีโล่ปกป้องชีวิตของเรา2ทีโมธีบทที่3ข้อ16บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในความชอบธรรมอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราต้องตัดสินใจว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของเราถ้าผมเทศนาผิดพระคัมภีร์ท่านไม่ต้องเชื่อฟังผมก็ได้สิ่งที่อยู่เหนือชีวิตของผู้นำในคริสตจักรคือพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเป็นคนที่มี conviction สูงมากเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าจิตใจที่แสวงหาความจริงและแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าถ้าผมรู้ว่าอะไรสิ่งใดที่ดีกว่าและถูกกว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปหาสิ่งนั้นอาณาจักรของพระเจ้าก็เปิดเปรียบเหมือนกับไข่มุกที่มีคุณค่ามากที่พ่อค้าคนนั้นยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อไปเอาไข่มุกนั้นตอนที่ผมประพบความจริงเรื่องไฟของพระเจ้าในพระคัมภีร์เรื่องการเทล้นของพระวิญญาณลงมาแตะตัวผมมาแตะพี่น้องในคริสตจักรผมตัดสินใจรับไฟของพระเจ้าแม้ว่าผมจะต้องเสียเพื่อนไปเยอะแยะแม้ว่ามีคนต้องทิ้งผมไปเขาไม่อยากคบผมอีกต่อไปเพราะผมมาเริ่มเอาไฟของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นรูปแบบประเพณีในคริสตจักรผมยอมเสียเพื่อนไปหมดเลยเพราะว่าผมแสวงหาความจริงของพระเจ้าสุดหัวใจแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าแม้พวกผมจะเสียเพื่อนไปเยอะแยะแต่2ปีต่อมาเดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนที่ดีที่รักไฟของพระเจ้ามาเป็นเพื่อนผมเต็มไปหมดในซีแอตเทิลและก็ในรัฐอื่นและก็ในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พวกเรานั้นได้ตัดสินใจเลือกพระวจนะและความจริงของพระเจ้าเพราะความจริงของพระเจ้านั้น เป็นมาตรฐานและเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตไม่ว่าวัฒนธรรมจะพูดอย่างไรไม่ว่ารูปแบบประเพณีจะพูดอย่างไรไม่ว่าเหตุผลของมนุษย์จะพูดอย่างไรไม่ว่าอารมณ์ของเราจะพูดอย่างไรเราต้องตัดสินใจเลือกพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจสุดท้ายและสูงสุดในชีวิตของเราสุดท้ายมันก็ว่า final ก็คือแบบนี่แหละเป็น the last word แล้วอันนี้ถูกต้องที่สุดไม่ว่าใครจะพูดอะไรไม่สนใจแล้วอาเมนไหมครับเราต้องตัดสินใจตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะมีความไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าไม่ว่ามันจะ make sense หรือเปล่าไม่ว่ามันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันถูกไอ้จิตใจเรามันไม่เห็นมันจะ make sense มันไม่เห็นมันจะถูกเหตุถูกผลตามความคิดของมนุษย์เลยอย่างเงี้ยนึกดูสิเราไปวางมือคนเจ็บป่วยอะถ้าผมมันได้ใช้ในนั่งใช้ความคิดของหมอสมมติว่าคนเป็นเนื้องอกในสมองแล้วไปวางมือเขาอะมันจะไปหายได้ไงเนื้องอกมันจะออกมาได้ไงตามเหตุตามผลเนื้องอกมันไม่หายหรอกครับแค่ไปวางมือคนแต่ผมเชื่อพระคัมภีร์ว่าเมื่อผู้เชื่อวางมือผู้เจ็บป่วยเขาจะหายโรค
เอเมน
เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมีคนฟิลิปปินส์มาโบสถ์เราเขาไม่ใช่เป็นสมาชิกเพิ่งมาครั้งแรกเขาเจ็บไหล่มากกระดูกเขาหักที่ไหล่เขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังผมเมื่อมารู้เนี่ย2วันก่อนเนี่ยเขานั่งอยู่ผมกำลังยืนอยู่บนธรรมาสน์อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเขาบอกหายเป็นปิดพิงไปเลย
อาเมน
ไหมครับเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้วันนี้เพิ่งได้รับอีเมลมาจากคริสตจักรที่นครปฐมบอกว่ามีคนอังกฤษเข้ามาชื่อเดนนิสเข้ามาร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นครปฐมเขาเป็นโรคปวดหลังมานานแล้วเขาศิษย์พิบาลอาจารย์เล็กวางมือให้เขาล้มลงในไฟด้วยไฟของวิญญาณเขาบอกเขารู้สึกกระดูกมันเลื่อนที่หลังและหายปวดไปทันทีโอ้โหเห็นไหมถ้าตามเหตุตามผลมันเป็นไปไม่ได้เลยอยู่ดีคนล้มลงไปเลยมันจะไปหายเจ็บได้ยังไงมันน่าจะยิ่งเจ็บมากขึ้นจริงไหมฮะพระเจ้าของเราพระคำของพระคัมภีร์ของพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดอาเมนฮาเลลูยาในหนังสือกิจการบทที่24ข้อ14บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่างหนึ่งคือตามทางนั้นที่เขาถือว่าศักดิ์ลัทธินอกรีตตามทางนั้นก็คือทางของพระเยซูข้าพเจ้าปฏิบัติพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือเชื่อถือคำที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติและในพระคัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดอาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรข้าพเจ้าได้เชื่อถือคำที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติและโดยพระคัมภีร์ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหมดอาจารย์เปาโลประกาศว่าเขาเชื่อถือและวางใจในสิทธิอำนาจของพระคำของพระเจ้านะครับนั่นคือประการที่หนึ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะดำรงชีวิตในพระคำของพระเจ้าประการที่สองผมอยากจะแบ่งปันก็คือเราต้องสะสมรวบรวมความจริงของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราการที่เราเชื่อว่าพระคัมภีร์นั้นมีสิทธิอำนาจสูงสุดไม่พอถ้าเราเชื่อแล้วเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมฮะเราจะต้องเติมหัวใจของเราและความคิดของเราด้วยพระคำของพระเจ้าและยินยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราจริงๆเราสามารถที่จะเติมหัวใจของเราด้วยพระคำของพระเจ้าโดยทำสิ่ง5ประการนี้ประการที่1คือน้อมใจรับพระคัมภีร์ประการที่2คืออ่านพระคัมภีร์นายพูดสิฮะน้อมใจรับ
น้อมใจรับ
อ่านค้นคว้าศึกษา
ค้นคว้าศึกษา
ท่องจำและใคร่ครวญตระหนักถึงพระคัมภีร์อาเมนผมจะเริ่มขอพูดถึงเรื่องการน้อมใจรับพระคัมภีร์ก่อนนะครับน้อมใจรับพระคัมภีร์เราน้อมรับพระคำของพระเจ้าโดยการฟังด้วยจิตใจที่เปิดออกบางครั้งเนี่ย เราอาจจะฟังก็จริงนะฮะแต่มันเข้าหูขวาแล้วทะลุออกหูซ้ายหรือเข้าหูซ้ายแล้วมันทะลุออกหูขวามันไม่เคยลงไปอีก1ฟุตตั้งแต่หูลงไปหัวใจเนี่ยท่านเคยเอาไม้บรรทัดมาวัดไหมมันแค่ฟุตเดียวอะประมาณน่ะมันไม่เคยลงไปสักทีมันติดอยู่ที่หูเนี่ยนะมันก็หูซ้ายแล้วมันก็ออกมาหูขวามันไม่ลงไปเพราะใจมันไม่ได้เปิดรับมันแค่ฟังไปผมเห็นบางคนนั่งฟังเทศน์วันอาทิตย์นะฮะหรือบางคนนั่งอ่านพระคัมภีร์นั่งเนี่ยพระคัมภีร์มาอ่านเรามันหลับไปเลยหรือบางคนนั่งฟังพระคัมภีร์แล้วก็นั่งฟังหวานคิดถึงหนังเมื่อคืนโทรทัศน์นะฮะอะไรเงี้ยหนังทีวีคิดถึงแม่โฉมยงหน้าตาสวยสวยอะไรเงี้ยนะคิดถึงแฟนพ่อรูปหล่อคนนั้นคือใจไม่ได้เปิดรับเราต้องตั้งใจฟังจริงๆเปิดรับพระคัมภีร์จริงๆนะฮะในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูได้เปรียบเทียบหัวใจคนว่าหัวใจเราเนี่ยจะรับหรือไม่รับพระคัมภีร์ผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือลูกาบทที่8นะครับลูกาบทที่8ได้พูดถึงเรื่องคำอุปมาอุปไมยเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืชผมอ่านให้ฟังตั้งแต่ข้อ11ไปถึงข้อ15คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืชนั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางประเภทหัวใจประเภทหนึ่งคืออะไรฮะเหมือนกับดินที่อยู่ตามหนทางก็คือเกือบจะไม่มีดินเลยเป็นแบบเป็นกรวดเป็นหินหมดเลยเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้ยินพระวจนะแล้วมารก็มาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและได้รอดซึ่งตกที่หินนั้นก็ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวแต่เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปหัวใจประเภทที่สองของมนุษย์มีหัวใจ4ประเภทหัวใจประเภทที่สองก็คือเหมือนกับดินที่ปนหินรากมันลงไปไม่ได้ความเชื่อก็หมดไปในที่สุดที่ตกอยู่กลางหนามนั้นประเภทที่สามก็คือเป็นดินที่เต็มไปด้วยหนามเต็มไปด้วยพวกต้นไม้ที่ไม่ดีที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราอยากให้มีใช่ไหมฮะได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและความปรารภปรารมทรัพย์สมบัติความปรารถนาฝ่ายโลกนั่นเองเงินความสนุกสนานแห่งชีวิตก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตใช่ไหมหัวใจประเภทที่สามก็ไม่เติบโตอีกคือเป็นผู้ที่มีหนามเยอะหัวใจประเภทที่สี่ซึ่งตกที่ดินดีนั้นผมอธิษฐานขอให้ท่านเป็นคนที่มีดินดีเป็นคนที่มีหัวใจดินดีได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำเดี๋ยวพูดเสียจดจำเปิดใจรับจดจำจึงเกิดผลด้วยความเพียรสังเกตว่าเกิดผลนี่ไม่ใช่อยู่ดีพอฟังพระวจนะเสร็จก็นั่งเฉยๆลอยไปลอยมาไม่ทำอะไรต้องเพียรออกไปทำต้องไปปฏิบัติพระคัมภีร์ด้วยคนที่มีหัวใจน้อมรับพระคัมภีร์นั้นจะมีหัวใจเปิดรับและภาคเพียรเอาไปปฏิบัติไปทำจริงๆนะฮะมีคนเขาต่อว่าผมว่าทำไมผมชอบวางมือคนอ้าวว่าผมได้ไงก็พระคัมภีร์สั่งอ่ะให้ผู้นำวางมือคนว่าเจ้าจงออกไปวางมืออวยพรนะผมจะทำซีดีชุดหนึ่งขึ้นมาสอนเรื่องว่าการวางมือนั้นมีอะไรบ้างอยู่ในพระคัมภีร์ได้ตั้งใจว่าจะสอนพอสอนจบชุดนี้น่ะโอ้มีอีกหลายชุดที่จะต้องออกมาเป็นชุดๆเลยเนี่ยคำสอนไม่ใช่ชุดผมเพิ่งสอนชุดเรื่องผีจบนะขับผียังไงอันนี้ชุดนี้เรากำลังสอนการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าว่าจะเติบโตจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซูอย่างไรในหนังสือลูกาบทที่8ข้อ18บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อในผู้ที่
ใจจดจ่อ
เพราะว่าผู้ใดที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นแต่ผู้ใดที่ไม่มีก็คือหัวใจที่ปิดคนที่หัวใจปิดเหมือนกับหินแข็งเหมือนกับทางเดินเหมือนกับดินที่มีหนามอยู่นั้นแม้ว่าที่เขามีแล้วก็จะทรงเอาออกไปจากเขาก็คือคนที่ไม่สนใจเรื่องพระคัมภีร์ในที่สุดมันก็จะหมดไปแห้งไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องตั้งใจจดจ่อหัวใจของเราท่าทีของเราต้องเปิดออกให้พระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นลงไป รากตั้งรากลึกลงไปลึกลึกลึกลงไปและในที่สุดเราก็จะเป็นต้นไม้ที่ผลิตดอกออกผลแล้วก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจิตใจเรานั้นต้องเปิดยอมรับพระคัมภีร์อาเมนไหมครับในหนังสือสุภาษิตก็พูดถึงเรื่องนี้ในสุภาษิตบทที่4นะฮะสุภาษิตบทที่4ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการรับพระคำของพระเจ้าว่าอย่างไรนะผมกำลังเปิดพระคัมภีร์หาพระคัมภีร์อยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่4บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจนะผู้ที่ตั้
งใจ
ต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้ามันติดอยู่ที่สายตาเราใช่ไหมจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเห็นไหมพระคัมภีร์พูดแล้วว่าพระคำของพระเจ้าเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นว้าวพระคัมภีร์เป็นเหมือนกับพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นเหมือนกับยาที่มารักษาเนื้อของพวกเรารักษาชีวิตของพวกเราอาเมนไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามท่านเริ่มบ่นท่านนั่งอยู่ในคริสตจักรแล้วท่านบ่นว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเรียนรู้อะไรเลยศีลสภิบาลเทศก็ฟังไม่เห็นมันจะมีอะไรใหม่เลยแม้ครูที่สอนพระคัมภีร์ไม่เห็นได้อะไรใหม่ๆเลยผมอยากจะบอกนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาของครูหรอกมันไม่ใช่ปัญหาของนักเทศมันเป็นปัญหาของจิตใจของท่านอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจของท่านได้แข็งกระด้างแล้วจิตใจของท่านเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันรู้เยอะแล้วฉันแน่แล้วฉันเป็นถึงโอ้โหอาจารย์ในโบสถ์แล้วไม่ต้องฟังใครอีกแล้วดังนั้นพระเจ้าถึงไม่สามารถพูดกับท่านได้ผมจะบอกจริงๆนะวันก่อนนี้ผมเมื่อวานเพิ่งสอนเรื่องนี้บอกผมไปรับประทานอาหารกับน้องที่ชื่อแอนเนตเขาฟังซีดีเยอะมากเลยนั่งทานซูชิไปด้วยกันเนี่ยที่ดาวทาวซีแอตเทิลเนี่ยเขานั่งพูดเรื่องพระเจ้าผมฟังนะโอ้โหผมเอนจอยมากผมสนุกมากผมเรียนจากเขาเยอะแยะเลยที่จริงเนี่ยแม้แต่ผมเป็นนักเทศเนี่ยผมยังนั่งเรียนจากผู้เชื่อใหม่ได้เลยมันไม่ใช่เกี่ยวกับความสามารถของคนพูดเรื่องพระคำนะฮะให้คนสอนนี้หน้าเบื่อยังไงก็ตามถ้าท่านถ่อมใจและหัวใจของท่านน้อมรับเปิดพระคัมภีร์นะฮะท่านจะเรียนได้เยอะแยะเลยแม้แต่เด็กยังมาสอนผมได้เลยวันนี้ผมไปนั่งยูทกรุ๊ปอ่ะกลุ่มเด็กๆอ่ะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยผมนั่งฟังพวกยูทกรุ๊ปเขาคุยกันพวกเด็กๆวัยรุ่นคุยกันผมยังเรียนอะไรต้องเยอะแยะเลยมันอยู่ที่ใจไงจริงไหมว่าเราจะยอมน้อมรับพระคัมภีร์ของพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองไม่อยากฟังใครนะฮะผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ21และจะขอจบแค่นี้แล้วต่อซีดีชุดต่อไปในคราวหน้าเรื่องว่าเราจะดำเนินชีวิตดำรงอยู่ในพระคัมภีร์อย่างไรให้พระคัมภีร์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ21บอกว่าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดาดดื่นและจงน้อมใจรับภาษาอังกฤษบอกว่า receive น้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้อาเมนให้เราตัดสินใจวันนี้ดีไหมครับที่เราจะน้อมใจรับเอี้ยหูฟังพระคัมภีร์ตาเราจะไม่ออกไปจากห่างจากพระคำของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่กระหายหิวทั้งพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราดำรงชีวิตอยู่ในพระคำให้เราทานอาหารฝ่ายวิญญาณของเราทุกๆวันโดยการอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนต้อนรับพระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตอยากหนุนใจพี่น้องผมจะจบคำสอนแล้วนะครับหนุนใจพี่น้องให้ไปเอาซีดีชุดต่อไปมาฟังให้จบอยากหนุนใจพี่น้องไปโบสถ์นอนเข้านอนคือคืนวันเสา เราเร็วหน่อยจะได้ไม่ไปนั่งหลับที่โบสถ์วันอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ตอนเช้าอย่าอ่านตอนใกล้นอนเพราะมันจะหลับเจอพี่เลี้ยงที่มาเป็นครูสอนเราก็ตั้งใจฟังเขาก็อาจจะสอนไม่เก่งเท่ากับอาจารย์ในโบสถ์ของท่านแต่เชื่อสิถ้าท่านตั้งใจฟังท่านจะได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เมตตาช่วยให้จิตใจของเราเป็นเหมือนกับดินดีที่จะรับพระวจนะของพระองค์เจ้าขอพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำของพระองค์เจ้าช่วยเหลือข้าแต่พระบิดาเจ้าให้พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้โดยเฉพาะคนไทยที่พระองค์ทรงรักมากให้เขาเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเหมือนกับเกลือและแสงสว่างแห่งโลกนี้ที่คนไทยมากมายเมื่อมาเห็นคริสเตียนเขาอยากจะมารู้จักพระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยวางพระหัตถ์ของพระองค์บนชีวิตของเขาขอพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยที่กำลังฟังคำสอนนี้ในนามพระเยซูข้าพระเจ้าสั่งให้ความเจ็บป่วยออกจากร่างกายของท่านณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าขอสั่งหัวใจที่แข็งกระด้างออกไปและหัวใจใหม่เข้ามาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับถ้าบังเอิญท่านฟังคำสอนนี้และท่านยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถ้าเราไม่ได้รับการยกโทษบาปบั้นปลายชีวิตของเรานั้นก็มีอยู่ที่เดียวเท่านั้นก็คือเราต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกบึงไฟแต่ว่าพระเจ้ารักมนุษย์มากพระเจ้าอยากให้พวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนนั้นได้รับความรอดไปสวรรค์นอกจากนั้นพระเจ้าอยากจะให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในโลกนี้พระเจ้าอยากจะให้ท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากนะฮะตัดสินใจสิครับต้อนรับพระเจ้ามาเป็นพ่อของท่านต้อนรับพระเยซูมาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านอธิษฐานตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเยซูเจ้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า
ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูก
ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูก
ลูกเป็นคนบาป
ลูกเป็นคนบาป
ลูกขอสารภาพบาป
ลูกขอสารภาพบาป
ขอพระเยซู
ขอพระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอด
พระผู้ช่วย
เข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี
้ลูกณบัดนี
้ลูกจะเริ่มติดตามพระองค์
ลูกจะเริ่มติดตามพระองค์อ
ธิษฐาน
อธิษฐาน
คุยกับพระองค์เจ้า
คุยกับพระองค์เจ้า
อ่านพระคัมภีร์
อ่านพระคัมภีร
์แล้วไปหาคริสตจักรผูกพันตัวกับคริสตจักร
ผู
กพันตัวกับพระองค์
เป็นสาวกของพระองค
์เติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ
เ
ป็นที่ใช้การได้และถวายพระเกียรติแด่
พระองค
์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้ารักคุณมากถึงขนาดยอมตายบนไม้กางเขนให้แก่คุณนะครับและพระเจ้ารักคนไทยและคนทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรกษัตริย์ในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยผู้ปกครองในประเทศไทยทุกคนขอพระเจ้าอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาตำรวจและทหารและผู้รับใช้ประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org I rise up